Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Η φανέλα με το νούμερο 501. Έτσι είναι ο τίτλος της ιστορίας που θα σας διαβάσω από τη συλλογή «Υπόψη της Λίτσας». Έχω έναν υψάκι που το βάφτισα κιόλας. Σήμερα είναι 18 χρόνο, σαν να λέμε 18 καράτια δηλαδή. Τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο ίδιος. Κι εγώ όμως στα 18 μου έτσι πίστευα. Σήμερα ξέρω ότι πρόκειται για 18 κουσούρια. Νομίζω θα μου πάρει το 501, με ρωτάει παραμονές του Πάσχα. Τι είναι αυτό, τάγμα πεζικού, κάνω ειρωνικά. Στην εποχή σου μπορεί να και να ήταν, σήμερα είναι παντελόνι. Υπάρχει και φανέλα 501, αν σου περισσεύει χρήμα. Ή το ένα ή το άλλο 501, λέω. Για 1002 δεν υπάρχει χρήμα. Σιγά τα δώρα, μωρέ, αναφωνεί περιφρονητικά για τις ίδιες του τις επιθυμίες. Σιγά μην ξοδευτείς. Έβλεπα στον ονό το τι δόριζε στα βαφτιστήρια του ο Ντον Κορλεόνη και καράφιαζα. Μιλάμε τώρα κι εμείς για δώρα. Αυτός ήταν γκάγκστερ, έκοπανε. Εγώ δεν είμαι γκάγκστερ. Όταν βγάζεις τα λεφτά με τη σέσουλα, τα σκορπάς από εδώ και από εκεί με τη σέσουλα. Αν τα βγάζεις και εσύ με το πιστόλι τότε. Η σέσουλα δεν είναι πιστόλι, φτιάρι είναι. Σκέψου δηλαδή να θέλω να παίξουμε και σε ταινία όπως ο άλλος. Συνεχίζει μη δίνοντας σημασία στη λεκτική μου υπόδειξη. Όχι αράπικο άλογο, ούτε γαρτί δεν θα σφάζεις εσύ για πάρτι μας. Και ας είμαι και το νούμερο ένα. Παρόλο που στα μαθηματικά ήταν σκράπας, αρέσκεται πολλές φορές να εκφράζεται με νούμερα. Ένα από τα 18 κουσούρια. Όταν ήμουν εγώ 18, το να αποκαλέσεις κάποιο νούμερο την είχες βραμμένη. Πόσο μάλλον νούμερο ένα. Και κανείς βέβαια δεν σκεφτόταν να αποκαλέσει έτσι τον ίδιο τον εαυτό. Ήταν περίοδος που ο κόσμος απέφευγε τα νούμερα και ο καθένας προσπαθούσε να αποκτήσει το δικό του όνομα. Νούμερα είχαν απομείνει μόνο στις φανέλ, στις φυλακές, στα γήπεδα και στις σκοπιές. Ο μοναδικός άνθρωπος στην εποχή εκείνη που κυκλοφορούσε με νούμερο και το χαιρόταν ήταν ο 007. Και να που φτάσαμε γρήγορα σε μια άλλη εποχή όπου οι άνθρωποι αδιαφορούν για το δικό τους όνομα και καταφεύγουν σε ξένα καταξιωμένα. Είναι αλήθεια ότι πληρώνοντας κάτι παραπάνω μπορείς να κυκλοφορείς με τη λέξη «boss» γραμμένη πάνω στα ρούχα σου, ενώ το να γίνεις ο ίδιος boss είναι αρκετά δύσκολο. Ακόμη πιο δύσκολο είναι να γίνεις boss του εαυτού σου. Αγοράζεις λοιπόν ένα ρούχο που γράφει «boss» και ξεμπερδεύεις. Όλο και θα υπάρξουν κάποιοι που θα πιστέψουν πως είσαι κιόλας. Εσύ ξέρεις όμως ότι πλήρωσες γι' αυτό και ότι έτσι και βγάλεις το ρούχο αντιμετωπίζεις πάλι τον γυμνό εαυτό σου. Το να κυκλοφορείς φορτωμένος με ονόματα πολυεθνικών δεν σημαίνει πως έγινες αυτόματα και οδηγός φόρμουλας. Στο κάτω-κάτω κίνημα πληρώνονται γι' αυτό, ενώ εσύ πληρώνεις. Τελικά οι διαφημιστές φαίνεται πως κέρδισαν τον πρώτο γύρο και αυτό εξαιτίας της γενιάς της δικής μου και όχι εκείνης του βαφτισμιού μου. Κατάφεραν και γύρισαν τα μέσα έξω στον άνθρωπο. Συνομήλικοί μου κουμαντάρουν τη διαφήμιση. Γνωρίζουμε τις μύχες επιθυμίες της νεολαίας, μια και μόλις τις αποθέσαμε για δάφτους. Χρησιμοποιούμε όλα τα κόλπα και τα τερτύπια για να πιστέψουν ότι αυτές πραγματοποιούνται και να πληρώσουν γι' αυτό. Άσχετα αν οι νέοι είναι παιδιά μας και τα χρήματα βγαίνουν από τη δική μας έπη. Το τέλος δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό σε εφημερίδες. Ο πατέρας που πουλούσε ναρκωτικά και που το παιδί του πέθανε από αυτά, κρεμάστηκε στο κελί του. Πώς κόλπησαν και μεταμορφώθηκαν έτσι οι σύντροφοι του James Dean μετά το θάνατό του. Παραλάβαμε ένα κόσμο που οι άνθρωποι στέκονταν με τα δάχτυλα στις λαβές των πιστολιών τους, έτοιμοι κάθε στιγμή για πόλεμο. Εμείς περπατούσαμε με τα δάχτυλα στις κολοτσέπες του Blue Jean, έτοιμοι κάθε στιγμή για επανάσταση ή για ειρήνη. Γνωρίζοντας τι κακό είχε συντελεστεί από τα χέρια των πατεράδων μας, εμείς τα κρύβαμε εκεί πίσω σαν να μην τα είχαμε. Ώσπου κάποια στιγμή τα βγάλαμε από τις δικές μας κολότσεπες και τα βάλαμε στις κολότσεπες του διπλανού μας. Τώρα ο ένας έκλεπε τον άλλον, όχι απευθείας, αλλά διαμέσου των παιδιών του και της γυναίκας του. Και της φιλενάδας του. Γιατί ο καθένας έπρεπε να έχει και μια φιλενάδα, αλλιώς περνούσε για μαλάκας. Εμείς είμαστε πολύ ξύπνοι για να παραδεχτούμε πώς μας αδειάζει το πορτοφόλιο δίπλα μας. Φορτώνουμε λοιπόν τους δικούς μας με χρήμα και τους αμολάμε στους δρόμους. Όταν επιστρέψουν άφρακοι πίσω, μπορούμε για να τους βρήσουμε, για να τους γαλουχίσουμε, αποδεικνύοντάς τους πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί και πόσο έξυπνοι εμείς. Η ζωή συνεχίζεται. Οι άνθρωποι που φόρησαν πριν 35 χρόνια τα blue jean σηκώνουν κάθε πρωί τα τηλέφωνά τους και συνομιλούν γελαστά μεταξύ τους για το παιχνίδι που παίζεται στους δρόμους εν γνώση τους. Είναι έτοιμοι κάθε στιγμή τα πάντα προκειμένου να μην αποκτήσουν οι άνθρωποι τη δική τους ταυτότητα. Γιατί άλλωστε τη στιγμή που υπάρχουν τόσες άλλες αναγνωρισμένες, Trussardi, Boss, Levi's, Timberland, Armani, Artist Italiani και ένα σωρό άλλες. Οι ίδιοι ζουν κάτω από την ταυτότητα της εταιρείας τους και το τίμημά τους στην παραπλάνηση των ανθρώπων είναι ότι έχουν προσβληθεί από τα ίδια τους τα σλόγγαν και έχουν παραπλανηθεί και οι ίδιοι. Ανήμερα το Πάσχα πήρα παραμάσκαρα το 501 και πήγα στο βαπτισμό μου. Σου αγόρασα μόνο το παντελόνι, του λέω. Δεν μου πήγε να σου πάρω τη φανέλα με τον αριθμό πάνω, θα μοιάζει σαν φυλακισμένος. Τουλάχιστον το παντελόνι έχει τη στάμπα στο κολομέρι, σαν τα μοσχάρια. Το έχω δει στη διαφήμιση του Μάλμπορο αυτό, μου λέει ανάβοντας τσιγάρο και δείχνοντάς μου το πακέτο. Ελάτε κι εσείς στη χώρα της ελευθερίας. Πολύ δυνατό, ρε. Θα σας διαβάσω μια ιστορία με τίτλο «Κύκλος των χαμένων ευκαιριών». Αναφέρεται στις αμερικάνικες αγορές όπου κανείς μπορεί να βρει ρούχα, δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι, τέταρτο χέρι με πολύ 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 λίγα χρήματα. Όσο παράξενο και να φαίνεται, η τακτική που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι για τα μεταχειρισμένα τους ρούχα είναι η ίδια που χρησιμοποιούν και στην εξωτερική τους πολιτική. Στις χώρες δηλαδή που δίνουν ελαφρώς μεταχειρισμένα και άριστης ποιότητας, μεταχειρίζονται και πολιτική ελαφριά και άριστη. Σε χώρες όπως η Ελλάδα που τις έχουν του κλότσου και του μπάτσου και τα ρούχα που παραχωρούν είναι τα τελευταία ρετάλια. Έτσι εξηγείται ότι το πρώτο αμερικάνικο πράγμα που φόρεσα πάνω μου ήταν ένα λευκό αραχνοήφαντο πουκάμισο, λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο που άφηνε να φαίνονται ολοκάθαρα τα παίδια μου και φτερούγιο στο ομοπλάτη μου. Μόλις είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη το υπόγειο με τα μεταχειρισμένα ρούχα, γωνία Βαλαωρίτου και Λέοντο Σοφού. Στο κουλέ καφέ όπου ζούσα μιλούσαν για αυτό το υπόγειο όπως θα μιλούσαν σήμερα στο Κολονάκι για κάποιο μαγαζί, το Αρμάνι ας πούμε. Την εποχή εκείνη, αν δεν διέφθαινε θείος στην Αμερική, το μέρος αυτό ήταν η λύση. Άλλωστε έτσι το λέγαμε, ο θείος. Στην αρχή ακόμα της δεκαετίας του 50 είχα ήδη γευτεί τα αμερικάνικα τσιγάρα, τις αμερικάνικες σοκολάτες και τα αμερικάνικα δολάρια που τα είχα κερδίσει πιλωτάροντας ναύτες του έκτου στόλου στις πόρτες με τα κόκκινα φανάρια. Με το που άραζε πλοίο του στόλου στο λιμάνι μας, εμείς οι πιτσιρικάδες θεωρούσαμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για το που θα αδειάσει τα κανόνια του έκτου στόλος. Πολύ γρήγορα παραιτήθηκα από τα αμερικάνικα τσιγάρα και τις σοκολάτες και παρέμεινα πιστός στα δολάρια και στον αμερικάνικο ρουχισμό. Σίγουρα είναι πιο εύκολο να αποκτάς αμερικάνικα ρούχα παρά δολάρια. Τι ήταν απαραίτητο για να εξοικονομήσεις τα αμερικάνικα ρούχα να έχεις προηγουμένως εξοικονομήσει και τα αμερικάνικα δολάρια. Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην Αμερική, όχι στην Ελλάδα. Συνέχισα λοιπόν να κατεβαίνω σε εκείνο το υπόγειο και να αγοράζω τα πιο παλαβά πράγματα. Ή μάλλον να βρίσκω τα πιο παλαβά πράγματα. Γιατί πολύ νωρίς μου έγινε κατανοητό πως εκεί κάτω δεν μου οδηγούσε κάποιο κουλεκαφιώτικο στερητικό σύνδρομο, αλλά το τυχοδιοκτικό μου αίσθηκτο. Η σκέψη ότι θα μπορούσα να βρω με μία δραχμή ένα ρούχο της αρεσκίας μου που στη Τζιμισκή κόστιζε χίλιες δραχμές μου δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι δεν ψάχνω για το ρούχο αλλά για τις χίλιες δραχμές. Ή για τις 10.000 δραχμές. Όπως εκείνη τη μέρα που ανάμεσα στα κουρέλια διέκρινα ένα ύφασμα λιώτικο. Το ψάρεψα με μαλακές κινήσεις μην το καταστρέψω. Επρόκειτο για ένα μανίκι. Ακόμα δεν είχα καταλάβει αν ανήκε σε σακάκι, σε πουκάμισο ή σε παναφόρη. Καθάρισα το χώρο ολόγυρα και το ανέσυρα από τον πάτο της κούτας. Ήταν καμπαρντίνα. Για πρώτη φορά έβλεπα το όνομα Μπέρμπερις. Χωρίς να ξέρω γιατί βούτυξα ολόκληρος μέσα στην κούτα και σε λίγο έβρισκα και τη δεύτερη Μπέρμπερις, γυναική αυτή. Έτσι έγινε και φωτογραφήθηκα με το κορίτσι μου φορώντας Μπέρμπερις μπροστά στο λευκό πύργο, πολλά χρόνια προτού η ίδια φίρμα διανοηθεί να φωτογραφίζει μέλη της υψηλής αγγλικής αριστοκρατίας με παρόμοιες καμπαρντίνες μπρος στους πύργους τους. Πάντως σε εκείνο το υπόγειο θα πρέπει να πρωτοσυνέλαβα και την ιδέα να πάω στην Αμαζόνια να ψάξω για χρυσάφι. Άσχετα αν η όλη επιχείρηση σταμάτησε στη Νέα Υόρκη για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μου. Καμιά αμερικάνικη αγορά δεν έχει ένα ιδιαίτερο όνομα που να τη χαρακτηρίζει. Είναι σαν τα αστέρια που ανήκουν στον ίδιο γαλαξία. Στην Αθήνα 5 τέτοια μαγαζιά βρίσκονται μέσα σε ένα τετράγωνο. Αν τραβήξει μια νοερή γραμμή μεταξύ τους, σχηματίζει κάτι σαν τον αστερισμό της Άρκτου. Έτσι, όποιος δεχθεί ένα πρωινό και πήρα μερικών χρόνων, μπορεί να τα ψάξει και τα πέντε. Αρχίζοντας από τη στοά θανάτων, όπου βρίσκεται το παλιότερο, το μεγαλύτερο και το πιο φορτωμένο. Εκεί λοιπόν η Σοφοκλέους 19, καλυμμένη από βαρέλια φέτας, κασέλες καναδέζικης ρέγκας και τενεκέδες με πορτογαλέζικα παστά, βρίσκεται η πιο ταπεινή και πιο πολυπατημένη μαρμάρινη σκάλα της Αθήνας. Τα σκαλοπάτια της, σφαγωμένα και κύλα, οδηγούν σε ξέφωτο με ένα μικρό καφενείο. Αυτό το καφενείο είναι ό,τι περισσώθηκε από την επέκταση της αμερικάνικης κουρελαρίας. Τρεις γενιές Αθηναίοι έχουν ντυθεί εδώ μέσα, για καλοκαίρι και χειμώνα, για καρναβάλια και για γάμους. Δημιουργήθηκε το 1950 και είναι η μαμά εκείνου του υπογείου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα εξακολουθεί και είναι το πρώτο σε ποσότητα και σε πωλήσεις. Σαντρικά η κυρία Ξένη μπορεί να σας δώσει τη γνώμη της κάθε φορά που τη ρωτάτε. Και η κυρία Εύα τη δική της για τη λογοτεχνία. Στο πακέτο μου ο κύριος Γιάνγκος, θείος του ιδιοκτήτη, εξετάζοντας τιμές, προβληματίζεται για τα ανθρώπινα. Είναι έτοιμος να ακούσει και τη δική σας άποψη σε ό,τι αφορά την τιμή και τη φιλοσοφία του. Αριστογένους 9 πάνω από τα Μανάβικα είναι το άλλο μαγαζί, μωρό σε σύγκριση με το προηγούμενο, έγινε το 1986. Ο κύριος Αντρέας θυμίζει τους παλιούς ραφτάδες και συμπεριφέρεται κι έτσι. Κάποια στιγμή θα σας πλησιάσει με τη μεζούρα κρεμασμένη στο λαιμό για να σας εξυπηρετήσει. Μπορεί μάλιστα να σας πει ότι έχει κάτι που θα σας αρέσει οπωσδήποτε. Τα ρούχα βρίσκονται σε αρκετή τάξη, γι' αυτό και σπάνια θα συναντήσει εδώ τους γνωστούς χρυσοθύρες. Βγαίνοντας, πέφτεις πάνω σε ζαζαβαντικά και σε φρούτα. Αν δεν έχεις βρει τίποτα και τα χέρια σου είναι ακόμα άδεια, είναι ευκαιρία. Στο ίδιο ύψος της Αθηνάς και της Σεόλου βρίσκονται οι δύο άλλες αμερικάνικες αγορές. Και οι δύο έχουν μπροστά τους εκκλησίες. Αθηνάς 30 πίσω από την Αγία Κυριακή, στον δεύτερο όροφο είναι ο Παναγιώτης. Πράος άνθρωπος, δυσανασκετεί μόνο όταν του ζητούν τη γνώμη του για κάποιο κομμάτι. Γι' αυτό αποφύγετε το. Για κάθε ερώτηση και απορία είναι εκεί η κυρία Ματίνα, η οποία άλλωστε θα σας δώσει ακριβώς την πληροφορία που θα σας ευχαριστήσει. Ο Παναγιώτης έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μεγαλώσει στο Σικάγο και είναι παντρεμένος με Ελληνοαμερικανίδα, την Ελένη. Για όποιος ζητάει βαριά ρούχα ή ανάλαφρα γυναικεία, ίσως είναι το κατάλληλο μέρος. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχει ο Παναγιώτης είναι πως δεν πιστεύει ότι αυτό που είναι γραμμένο μπορεί να ισχύει για πάντα. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για την τιμή ενός πολέμου ή ενός παντελονιού. Αντίκριση στην Παναγία τη Χρυσοφιλιώτησα στον πρώτο όροφο της Εόλου 63 είναι η αγορά της Δήμητρας. Η Δήμητρα βεβαιώνει ότι όλα τα ρούχα που βάζει στο μαγαζί της τα διαλέγει ένα-ένα με τα χέρια της. Μπορεί σπάνια να γελάει η ίδια, υπάρχει όμως και η Πόπη εκεί που γελάει και για τις δύο. Η Δήμητρα είναι ενήμερη καλλιτεχνικά και μαζί της μπορεί να κουβεντιάσει ακόμα και για λογοτεχνία. Όσοι αρέσκονται στα παζάρια, καλό είναι να γνωρίζουν ότι ο συγγραφέας που προτιμάει είναι ο Σουρούνης. Τελευταίο στη σειρά του Αστερισμού και πρώτο βγαίνοντας από το σταθμό του Μοναστηρακίου είναι το μαγαζί των δύο αδελφών, του Μπάμπη και του Παναγιώτη. Η πελατεία που ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο της Μιαούλη 2 είναι περισσότερο νεανική. Εκτός ότι τα ρούχα είναι πιο κοντά στην νεολαία, είναι έτσι ταξινομημένα που βολεύει τα νεαρά παιδιά, καθώς βαριούνται να ψάχνουν. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, για το πώς αγοράζονται αυτά τα ρούχα και από ποιες πόλεις αγοράζονται. Παίζει μεγάλο ρόλο από ποια πόλη ψωνίζει ένα μαγαζί. Απόδειξη ότι όλοι ισχυρίζονται πως ψωνίζουν από το Λος Άντζελες, Χόλιγουν, εκεί όπου ο Μάρλον Μπράντο φοράει μια φορά το πουκάμισο και μετά το πετάει. Σε εσάς από μένα να καλύψετε, αν όχι το πουκάμισο του Μάρλον Μπράντο, τουλάχιστον από ποια περιοχή της Αμερικής αγοράζει το μαγαζί που μπήκατε. Και αν δυσκολεύεστε να βουτήξετε τα χέρια σας μέσα στην κούτα, κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σας και θα καταλάβετε ότι αυτά τα ρούχα που υπήρξαν αιτία κοινωνικών διακρίσεων σε κάποιο μέρος του πλανήτη, τα ίδια αυτά ρούχα μεταβλήθηκαν ξαφνικά μπροστά στα μάτια σας σε ευκαιρία ένωσης και συμφιλίωσης κάποιων άλλων ανθρώπων.
Μουσάρι. αυγής κοινός αετός τα ψήνου τους βρήκε αγέρας και καπνός και μαύρη ανέ μωσά.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Και νου